Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna.
Då.
Vi trenger ikke tenke oss om, vi kan bare begynne.
Jeg tenker ikke, jeg bare jeg ikke homo. Kjør på.
Skal jeg begynne? Hjertelig velkommen til Menn uten midje kan også lese, der mannen på andre siden av bordet heter Alexander Sandtorv.
Og mannen på andre siden av bordet deretter heter Kristoffer Skau.
Og like i hjørnet. Ja, vi skulle, ja.
Heter Clarissa.
Oh, ja, det var det enda godt. Tenk om du hadde gått for et kjent et. Det hadde vært så fælt.
Et kjent lik.
Ja, det hadde ikke vært bra. Lindberg, en uløst drapsgåte, og så bare valgte jeg et navn
derfra.
Nei,
Gud,
nei. Du kunne, du var sånn, jeg vet ikke.
Jeg kunne gjort det, ja.
Ja, ja. Det akkurat nå så føler jeg ikke at noen hører på, fordi vi sitter i dette rommet bare oss to.
Det så farlig.
Så føler, ja, føles veldig trygt.
Du,
ja,
vi har jo kost oss med det som månens bok. Dette var det du som valgte.
Ja, jeg valgte bare en jobb med, eller skrevet av Ole Torstensen. Jeg kan bare si det. Altså, Ole Torstensen tømrer. Kom med en bok i 2015 som heter En snekkers dagbok. Allerede der så burde vi ha skjønt hvor det, ja, hvor det bærer. Den har gått veldig bra, så den ble oversatt til 17 språk, ser jeg. Og så er da dette her, som vi leste, Bare en jobb, hans bok nummer to.
Ja, den vanskelige andre boken.
Ja.
Og den kom i år.
Den kom i år, gjorde den ikke det? Jeg føler at det i år jeg har lest om den.
2022, 2022. På Pelikan.
Ja. Jeg skal fortelle litt om hvorfor jeg valgte den. Vi går løs på den. Jeg valgte den, tenkte jeg i hvert fall før jeg ga den til deg, basert på anmeldelser. Og det stemmer jo litt, for den har fått gode anmeldelser, jevnt over. Folk synes det har vært et sånt bra innblikk i hvordan, ja, vi kan snakke litt om innholdet etterpå, men hele opplegget da. Jeg har jo da, jeg vet ikke hvordan du leser du bokanmeldelser?
Jeg pleier ikke det, og jeg må bare si en liten parentes at det å få, altså det å ha sine egne bøker anmeldt, er noe av det verste jeg vet.
Åh, ja, du synes det skummelt, eller?
Jeg hater det. Jeg tror ikke jeg har lest en eneste anmeldelse av mine egne bøker noen gang.
Men de blir anmeldt også?
Åh, ja.
Åh, ja, men fag også?
Ja, det blir, jeg blir etter hvert så har bøkene mine blitt mer og mer anmeldt, og jeg bare forholder meg ikke til det.
Men jeg synes det bra, ja, at de faktisk blir anmeldt barnebøker og sånn. Det
ja,
kult
og det
jo, det,
for jeg kjenner jo veldig mange forfattere som sier sånn, altså hvem må man, hvilket bein må man hømpe her ja. For å få en anmeldelse.
For det det man gjør, ikke sant?
Ja, det det man gjør. Det veldig vanskelig å bli anmeldt i Norge, og det har vært mye snakk i tiden om på en måte at det sånn 10 forfattere som blir anmeldt, men resten ikke blir det. Så jeg skal ikke klage, men jeg hater å bli anmeldt selv.
Ja.
Så kort forklart så leser jeg i hvert fall ikke mine egne, og jeg pleier ikke å forholde meg til andres anmeldelse heller.
Vi, sånn bandmessig,
ja,
så må vi jo, da det er ikke så farlig, nå har det jo forandret seg veldig da, nå er det ikke så farlig hva slags anmeldelse man får, men det å bli anmeldt er liksom sånn, ok, da vet jeg i hvert fall, hvis Stavanger Aftenblad anmelder skiva, så vet folk i Stavanger at vi har kommet med skiva.
Ja, sant.
Det er på det nivået der.
Ja.
Nå er det nesten det samme hva det er.
Jeg tror det litt sånn i bokverdenen, hvis jeg er helt ærlig med deg.
Ja, for liksom, kravet til liksom, hva det står der, det har vi senket ganske godt ned.
Ja.
Det, sånn, det holder bare at noen...
Noen har sett det og gitt spalteplass til det.
Ja, og så kan man liksom bare si, trekke ut et lite sitat, så det, liksom, bare klarer du å få 5 sitater, så er det greit liksom.
Jeg har liksom et, jeg har et bankende verkebyll av hat mot en del sånn... kritikk. For jeg synes ofte den så intetsigende. Men nu ser du
Nej, jag bara nu bara lo jag lite av mig själv här för sån när det står sån ting som inte akkurat årets bästa skiva.
Ja. Och då ja, det menar du, det menar.
Då tar ju vi bara bort inte akkurat. Ja. Och så trycker vi bara årets bästa skiva. Inte sant? För det är ju ja, ja. Det är ju ett citat
det. Det är ett direkt citat.
Alltså de orden skrev de i med de orden i den
rekken. Ja, ja, ja. Ja. Och det är ju liksom hur mycket betyder de anmälelserna för salg och liksom det är så mycket sån
Ja, för det också betyder liksom inte för salg av skiva men det är som för att få spilljobb.
Ja, sånt det uppmärksamhet.
Ja, då är det Stavanger som så får du spilla Stavanger.
Men det man ska se si, det är i alla fall att många av anmälelserna av den här boken har nått dig och det har ju gjort att du har valt boken så på en eller annan måte ja. Har du haft en effekt.
Ja, jag ska bara säga si det, jag är ju jag är ganska glad i bokanmälelser och det är lika mycket för att se vad som jag bara men jag är ju livrädd för att bli spoilad på innehåll.
Mm.
Så jag bara startar så bara okej, okay, liker du den här eller liker du den inte? Och så biter jag mig mycket som märker. Och ja, den här har blivit nämnt i positiva ord. Lag flera städer och det blev ju den här i alla fall tre olika städer som jag har varit inom då. Jag husker inte var så väl. Men jag skönner ju att jag nog detta har ju då gått upp för mig men jag läste den att jag ändå obevisst har valt denna boka på grund av projektet. Du kan beskriva vad är projektet I boka?
Du projektet är ju att Torstensen selv, altså det veldig tydelig at det fra virkeligheten, har dratt til Polen. Han håndverker. Og dratt til Polen for å egentlig litt sånn, det ikke helt tydelig hva han vil. Hvis du skjønner, han skal lett og prøve å finne ut hva polakkarbeid
Ja.
For det negativt ord I Norge. Men det egentlig noe negativt? Så det slags eksperiment da.
Ja, han skal prøve å da jobbe som norsk bygningsarbeider på en polsk bygningsplass.
Ja.
För att pröva den motsatte av det som vi ofta snackar om här hemma att polacker som jobbar på byggnings med byggningsgrejer här.
Och så väl egentligen det han hoppar få ut av det på något en sån vad är fördomar här och vad är verkligheten här?
Ja, ja och det och så tjänar jag vet du det som är och det alltså vad går han vara så dum? För det minner alltså så mycket om det jag själv bedrev ja. Med min egen bok på vegne av vänner. För det var det är väldigt likt uppsett.
Det da?
Der, da valgte jo jeg da å gå I begravelser, der jeg visste at det ikke skulle komme folk.
Mm.
Og for å på en måte finne ut av... Men altså, det veldig... Altså, der, jeg gikk også inn der. Jeg vet ikke hva jeg går til.
Mm.
Har veldig liten, veldig dårlig rigg I forkant. Jeg bare møter opp der, og altså... Och så tar jag problemen efter vart som de dyker upp. Akkurat sånn som han driver med där.
Och inte så hade du en väldigt tydlig förmening om vad du ville finna ut?
Nej.
Nej sant?
För det jag bara liksom jag bara lust att finna ut av vad är det ja, egentligen? Jag hade bara en sån känsla inne mig av att detta var inte riktigt.
Ja.
Att det var begravelse eller det var inte dykt upp nå. Lite som jag känner han har en sån känsla att det är något som inte är riktigt här. Alltså dette uttrykket polakkarbeid som blir brukt, altså det er noe støkt her, samtidig som man også kjenner på at han blir litt sånn irritert på billig arbeidskraft. Og så, at liksom, ja, det, ja, så.
Det helt tydelig at det et eller annet som murrer da.
Ja, jeg tror det det. Jeg blitt glad for å si, vet du hva? Det der kunne jeg finne på gjort hvis jeg var tømrer.
Men visste du om det når du valgte boken?
Nei. Eller, jo, jeg kjente jo til at det var opplegget hans.
Ja.
Men jeg hadde ikke egentlig gjort noen refleksjoner om at det var det samme som jeg hadde drevet med I en helt annen verden.
Og jeg synes jo det litt sånn, for det jo risikoen til alle sånne, for det finnes jo en egen sjanger på en måte,
ja.
Som sånn, noe murer, jeg skal finne ut av det sjangeren.
Ja.
risikoen jo at det kan være at det du finner ut ikke noe spennende.
ja, det en kjemperisiko. Jeg noterer meg at denne her har ikke fått, altså den blir ikke kalt for et essay.
Ja, du, det, kan vi snakke sjanger? Det synes jeg, for det hva sjangeren?
Ja, altså, dette jo, jeg føler at det veldig likt mitt eget, som sagt, I sjanger. Altså, at jeg føler egentlig at det samme sjanger.
Og din sjanger
Essay.
Ja.
Det står inni. Jeg var ikke klar over før jeg skulle ha en rekommendert om essays. For å titte tilbake. Ja, men det har jeg gjort selv. Så sjangeren det tydeligvis essay.
Han omtaler det et forord. Han omtaler det selv som en bok som jeg synes var en...
Ja, det synes jeg helt riktig. Ja, men det synes jeg helt riktig.
Men så vagt også.
Ja, fordi... men det jeg faktisk for...
Jeg forteller om det.
Hvorfor jeg får det?
Ja.
For eksempel når vi gir ut en skive, og det eneste referansepunkt jeg har, for det noe jeg driver med hele tiden. Altså, ja, hva dette for noe? Det, ja, hva det musikk.
Du går til høyeste fellesnevner
mulig. Ja, litt som det bok. Fordi, vet du, ja.
Men det ikke, fordi at alternativet jo at det for eksempel skjønnlitteratur. Ja. Og det ikke, han veldig tydelig på at dette virkelige ting som har skjedd, virkelige personer sier han har anonymisert navn,
ja.
Men vi får fortalt dette som en ting som har skjedd.
Ja.
Og da det, men essay, det sakprosa?
Ja, for faen, altså, jeg har hatt en hel podcast om essay og hva det for noe. Det ikke, det,
men han har ikke kalt det essay selv?
Nei, han har ikke gjort det. Nei, men det vel lover I sakprosa land da.
Ja,
for det jo grenser mot journalistikk på et eller annet vis.
Ja, sant? For det en del sånne referanser som irriterer meg, som vi skal snakke om etterpå.
Ja.
For det, altså, det skildereferanser som en sakprosa-grep.
Ja.
Men jeg tror vi har kallet det bok, for dette har jeg tenkt masse på. Mm-hmm. Kanskje jeg har tenkt mer på det enn selve boken, hvis du skjønner. For det så vanskelig med sjanger, for det jo den lesekontakten at når du begynner på noe,
ja.
Så må du vite hva det
Ja.
Og det å kalle det bok, det er jo alt. Det,
ja.
Bok viser ikke til en sjanger, det viser bare til format.
Ja.
Og det synes jeg, dette ikke kritikk altså, men bare, jeg har tenkt masse på hva vil jeg kalle dette?
Ja.
For jeg litt enig, det jo noe journalistisk ved, altså det noe Åsen Seierstad-aktig ved på en måte prosjektet reise, opp, snakke med folk, finne ut av ting.
Ja, ja. Jeg det.
Ja.
Hva okay. Åsen Seierstad-bøkene? Hva det for noe?
Nei, hva det? Det vel reneste som journalistikk?
Herregud. Jeg skal lese et eksempel her nå, bare, så du skjønner hva boken, så de som har slumpet og ikke har lest den, så kan skjønne litt av formen her. Jeg hopper helt til side 35. Han drar jo da ned til Polen da, for å jobbe. Ok, jeg skal bare lese, så skjønner jeg litt mer av hele stilen. Kapittel 6. Det halvannen uke siden jeg skulle begynne å arbeide. Jeg begynner å forstå at det blir ikke så lett å finne jobb, men jeg fortsetter å spørre alle mulige folk om de kan hjelpe meg. Excuse me, you speak English. Can I ask a question? This is a bit strange question, but you know someone working building. Jeg snakker en litt enkel engelsk, siden det nok lettere for de fleste å forstå meg da, og dersom denne innledningen går bra, forklarer jeg ordentlig hva det gjelder. Svaret alltid en variant av det samme. Sorry, no. Det kan være det finnes ledige jobber annonsert på internett, men jeg kan ikke polsk, så det ikke noe alternativ for meg. Jeg vet ikke om de har noe tilsvarende den norske arbeidsformidlingen via NAV her I Polen, men jeg orker uansett ikke å forholde meg til NAV I Norge, så det uaktuelt å prøve her. Altså, når jeg på dette tidspunktet I boka, så tenker jeg, fy faen, nå, altså, for, sånn holdt jeg på I min nå. Akkurat det samme. Det der, presens. Sånn, skriver det ned. Det skrevet samme dag som det opplevd. Akkurat sånn, samme bedrev jeg der. Jeg kjenner meg veldig igjen I den der dagboksnoteringen, og det hadde jo noen dager jeg også, hvor jeg skulle dra I, hvor det ikke skjedde noe. Altså, jeg skulle dra I begravelse, og så var det plutselig masse folk der.
Mm.
Og da var ikke det, var ikke en del av mitt prosjekt. Så det bare sånn, jeg dro dit, og det var masse folk, jeg drar hjem igjen. Det kaldt ute, jeg tar en taxi, for jeg orker ikke
gå. Altså, du gjorde live-notater, liksom?
Ja, jeg skrev det jo med en gang jeg kom hjem, da, men, ja. Husker, men I sånn, I presensform, da.
Ja, for å holde det så nært virkeligheten
som mulig. Ja, men jeg fremdeles var I stand til å huske noe. Jeg jo en glemsk type.
Ja, ja, men det tror vi faktisk.
Både Ole og jeg. Antar jeg, da.
Ja.
men det jo formen her, da.
Det formen. Det jo... Altså, på samme kapittel, side 38, så har jeg skrevet notatet meg selv. Nå skal jeg ikke lese noe, men det tar meg dette jeg har funnet ut I denne bokpodden. Det har blitt litt mer så... Oi.
Nå helt det. Jeg masse ramløsa nedover hele...
Det var kanskje du fikk det I bransjen.
Jeg gir ikke tørkroppet.
Nei, altså.
Ok, jeg, ja.
Ja, men det tar meg cirka 30 sider å gjøre opp en mening.
Ja, samme her.
Og dette altså side 38. Her skrevet posene veldig fin og tilgjengelig. Enkel, men ikke dum.
Ja.
For det skrevet på det språket du forventer at en håndverker skal ha. Så på den måten så speiler posene forfatteren. Det vil si det har vært veldig rart hvis det var skrevet I barokkstil. For dette handler om nærhet til... Altså, en av misjonene her jo, hva det å være en håndverker?
Mm.
Hvordan ser det ut? Og håndverkens verden jo å jobbe med hendene.
Mm.
Og jeg synes at posen virker veldig sånn jordnær.
Ja.
Altså, den opplevelsen av å lese. Det ikke motstand I teksten på den måten at jeg må ikke tenke igjennom det jeg leser.
Nei. Den lettlest. Meget lettlest affære. Tenkte du sånn, vet du hva, han kunne jeg brukt som snekker, for det skrev jeg som et notat her.
ja, det tenkte jeg at han har ansett deg.
ja, for det var også noe jeg tenkte, dette, jeg føler at Ole kan godt gjøre noen ting i huset I Drammen.
Ja, 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 ja. Jeg tenkte også det, at det en kompetent mann.
mm.
Jeg tenkte mitt neste sitat på side 46.
Ja.
Så vi må nesten fylle inn det som skjer mellom her. Så altså, Ole kommer til Polen ja. Med en løs lønnelig håp om at han skal få jobb, og så viser det seg at det veldig vanskelig å få jobb.
Ja.
Og så kommer liksom, det litt sånn rart, men hjelpen kommer med en fremmed mann i en rød bil.
Ja.
Så plutselig bare han begynner å snakke med, og så viser det seg at denne mannen kan kanskje hjelpe da.
Ja.
Og da det et lite kort sitat der midt på side 46, som jeg føler et mikrokosmos av det som skal skje. Vi fant ut at de polske produktene var litt fremmede i Norge, at norske kunder ikke stolte på kvaliteten. Mm. Og det føler jeg nå når jeg ser tilbake etter å ha lest boken, og der har du boken i nøtteskall.
Mm-hmm.
At vi i Norge har en iboende skepsis til alt polsk,
ja.
Og at det vi tror om Polen, det ikke sant, men det vi tror, det at det billig og dårlig.
Ja. Selv narkoen som kommer der nedenfra, tenker vi, dette kan ikke være godt nok for oss.
Ja, ja, det fint det.
Ja, ja, men jeg er enig. Men du, nå må jeg bare, før vi går ordentlig i dybden her, tenk, har du, blir du litt mer bevisst på hva du sier i dag, når du vet at forfatteren kan slumpe til å høre på?
Ja.
Mm. For det synes jeg er litt interessant.
Skal vi snakke om det?
Ja, for det synes jeg er kjempeinteressant.
For dette er første bok vi leser av en nålevende norsk forfatter.
Ja.
Og det var en regel jeg lagde for meg selv som jeg ikke har fortalt deg om,
mm.
men jeg kan ta det nå.
Ja.
Det at jeg vil ikke lese sånne forfattere.
Ja. Ja.
Så jeg velger ikke sånne bøker selv.
Nettopp. Altså, men du vil lese på privaten, eller?
Ja, ja, selvfølgelig leser jeg på privaten.
Ja.
Men grunnen til det er jo en, nå har du hørt meg si at jeg hater anmeldelser av mine egne bøker,
mm.
så det å høre noen snakke i en og en halv time om en bok jeg hadde skrevet, som ikke var 100% positiv,
ja.
Det har blitt så fly forbannet for.
Nettopp.
For det er så mye jobb som går inn i en bok.
Ja.
Så i dag så er jeg litt forsiktig, skjønner jeg.
Ja, nei, jeg er også, jeg synes det kjempeinteressant akkurat det der, og så synes jeg at jeg blir litt glad for det også, at jeg faktisk har det. Jeg tror et 22-årig meg i 1992,
ja.
Hvis jeg skulle liksom, skulle du anmelde noen TV-program du har sett her, det hadde ikke blitt pent, altså.
Nei, det hadde vært...
For da hadde man jo dratt på og vært sagt jævlig ting for å være jævlig.
Ja, selvfølgelig hadde du det.
Ja.
Så det du sier er at du har hatt en slags personlig vekst?
Ja, altså, det er i hvert fall litt mer samvittighet enn det man hadde når man var yngre i hvert fall.
Men hvordan forholder du deg til å lese en norsk levende forfatter og snakke om det nå da?
Nei, jeg synes det er... Nei, jeg blir jo... Fordi jeg får jo, når jeg leser en bok her, så... Kjente, for det har jeg også skrevet her som et notat jeg liker ærligheten, jeg liker fyren det står som et notat her og jeg bare sånn, fy faen, det har vært så fælt hvis jeg etter en og en halv time der hadde satt meg som følelse av at Ole Torstensen var lei seg
ja.
Det hadde vært helt forferdelig
ja, det er grusomt
ja, det, ja så, sånn skal det ikke være
og så er en ting
jeg vil ikke være en sånn fyr
nei, ikke heller, jeg vil ikke, det, jeg ikke anmelder jeg har ikke lyst til det.
Dette er en koselig boksirkel. Dette er ikke noe anmeldende. Ikke...
ja, men det er jo litt med mandatet da, fordi ja. At jeg kan godt være helt ærlig på ting. Det er ikke det det går på. Dette er jo bare personlige meninger, og det er jo ikke noe fag bak. Altså, det er ingen av oss som er utdannet som kritiker, liksom, hvis det er en utdannelse en gang.
Mm.
Men jeg tenker at for meg som skaper selv, altså som en person som lever av å skape ting, hvis jeg hadde fått vite at det sitter to fæle mennesker og sier mye dritt om det i en halvannen time, så hadde det blitt kjempelei meg.
Superlei meg. Og så gjorde seg litt flid med å være jævlig også.
Ja, sant. Og hadde liksom funnet noen stygge sitater som de skulle ta live.
Ja.
Så det betyr ikke, jeg er jo ærlig her også, men jeg vil vegre om Ole på en måte.
Mm.
Fordi ja. At det er jo en av mitt, det er jo mitt folk, ikke som nordmann, men som skaper.
Ja, nå høres ut som vi egentlig hadde tenkt å si masse.
Nei, det skal vi ikke.
Det var ikke sånn, dette er en generell betraktning.
Ja, en metadiskusjon.
Ja, som jeg bare, det gikk opp for meg når jeg begynte å lese på side 1. Ja. Oh, fuck!
Han ja. Finnes.
Ja, herregud, han finnes!
Ja, men det er fint å få sagt det da.
Ja.
Skal vi gå videre?
Ja, jeg vil si noe om... det sitter også der. Jeg fikk flere sånne aha-opplevelser her.
Mm.
Jeg har jo vært i Polen selv.
Ja.
I forbindelse med et TV-program jeg lagde, som heter Folk som slåss.
Nettopp.
Hvor vi skulle dekke noen MMA-greier i Polen. Og da husker jeg, jeg reagerte sånn på, når vi kjørte... Fra vi landet i Berlin og skulle bare kjøre over grensa, Side note, vi hadde store problemer med å finne den polske grensen. Vi hadde ikke en så god sjåfør på den turen. Nok okay. om det. I hvert fall, men da, det husker jeg, det første jeg reagerte på var når vi kjørte fra Tyskland og over til Polen, var bare, Jesus, hva skjedde med veiene nå? Det ble så mye bedre.
Ja.
Altså, det var bare, oi, her var dette var en annen veistandard. Ja. Jeg har alltid tenkt at tyskerne dritgod på infrastruktur.
Selvfølgelig.
Men det var sånn, oi, jævler, nå var det ordentlig. Her var asfalt. Mm. Og så snakket vi da med en del sånne, ja, mye bryterelaterte fightere der nede, og flere av de jobbet jo da også I Norge som håndverkere. Mm. Og vi var hjemme hos et par av de, og de var bare, oi, jeez, her så det flott ut. Mm. Bra standard på kåken, liksom. Han var sånn, har du tid til dette? Nei. Dette får vi hviterussere til å gjøre.
Ja.
Åja, og da ble jo den ideen sådd I mitt hode.
For den jo bekreftet I denne boken.
Ja! Hva det de snakket om? Det de snakket om det var, ukrainere, tror jeg.
Ja, ukrainere, tror jeg. Ja. Så det viser seg at Pols versjon på polakarbeid ukrainere igjen.
Ja, jeg trodde det var Hviterussland, det han brukte som eksempel. For det var jo min store, jeg ble jo så giret på det. Og så dra til Hviterussland.
Og så finne ut hva som var.
Den der, og så, bare, og så videre, og så videre. Og så finne selve urarbeideren. Og det hele den, jeg kjente inn den ideen også. Mm. Der, for han har også sånn behov for å bare gjøre sånn, hva liksom leddet der?
Ja. Og så var det bare du tok opp Polen, for dette jo en bok som handler også om Polen.
Veldig mye om Polen.
Ikke bare sånn, altså det som overordnet håndverket og Polens byggestrukturer og sånn, men det handler også om Polen som nasjon og stat. Vi med på, altså Ole da, karakteren I boken, drar rundt ofte og ser på ting, og vi får historier, og vi får samfunn og sånn. Mm. Og da slo det meg, for jeg har vært I Polen, så det sånn, ja, det et land I Europa jeg vet lite om. Jeg vet om krig, og så det sånn, Og så vet jeg om fordommer, sånn som tas opp I denne boken om polakarbeid. Hva mer vet jeg egentlig? Og så det forsvinner lite jeg egentlig vet.
Ja.
Og jeg synes det fint å få lov å vite. Det litt sånn som når vi hadde om Adichie, den nigerianske forfatteren, at vi satt her og visste så mye om Nigeria etterpå.
Ja.
Som var en sånn sideeffekt av å lest fra en forfatter derifra. Og det å sitte her, nå vet jeg mye mer om Polen, fordi jeg har vært med på denne reisen. Jeg har et lite sitat til deg.
Ja.
Fordi en ting som denne boken gjør meget godt, det at den skildrer hvordan verden ser ut for en håndverker.
Ja.
Og en håndverkers verden ser spesiell ut I den grad at du ser fag overalt. Mm. Og nå sitter vi I et studio her, tenker ikke over det. En håndverker ville sitte her og lagt merke til hvordan det bygget og sånn. Og da det på en måte det som godt og litt sånn, jeg har ikke lyst til å si feilt, men litt vanskelig å lese mye av, det sånne beskrivelser.
Ja.
For det liksom, det merket jeg at jeg ble litt mett på.
Ja.
Så nå jeg allerede på 48, altså side 48, og det ganske mye igjen av boken. Mm-hmm. Det bare et eksempel som dere skjønner hvordan det ser ut. Så det nederst på side 48. Så det en kirke her da. Kirken bygget med støpte betongvegger, og så deler av veggene og hele takkonstruksjonen en bindeverkskonstruksjon I tre. Bindeverkskonstruksjonen bygget med en kombinasjon av tradisjonelle og moderne løsninger. Jeg synes en del av sammenføyningene av de tunge bærekonstruksjonene som synlige litt lettvinte, og at de burde brukt tradisjonelle sammenføyninger for å unngå en del av de store beslagene. Når det gjort så mye for å nærme seg en tradisjonell konstruksjonsmåte, det litt rart at de ikke fullfører og gjør det ordentlig med trelåser og tapper.
Mm.
Føler du at det representerer boken godt?
Ja, det representerer boken kjempegodt. og det et av, du må liksom kjøpe det med hud og hår der, for det blir det mye av.
Det blir det mye av.
Men klart, det jo det det også da.
Ja, altså, så det. Ja.
For det akkurat det. Altså, jeg kan jo tenke meg hvis jeg... skulle tvunget noen som ikke driver med musikk til å lese en eller annen sånn musikkbiografi hvor det snakkes om strenger og forsterkere og rørvreng og ikke, så det jo bare sånn, hva fy faen for noe møk? Altså, det blir, kom til historiene om puling og narko.
Ja.
Få det, ikke sant? Det derfor jeg leser denne rockbiografien. Mens jeg liksom kan gå, jøss, ja, se her, ja. Jøss, ja, så du valgte, du jo, han brukte ikke plekter, da. Jøss. Jeg vet ikke hva jeg mener.
Ja, for det håndverkets dilemma, det der.
ja, men det jo selvfølgelig, dette jo oppdraget,
ja.
Det jo oppdraget I boka, gå ned og se forskjellene. Og når han går inn der som fagmann, så ser han, åja, dere gjør det på helt andre måter her.
Ja, og se sånne detaljer, altså mange av de ordene, det litt deilig for meg som akademiker.
Ja.
Mange, jeg skjønner ikke ordene.
Nei, og det bare tapper, for eksempel. Ja. Hva det?
Så det masse sånne eksempler på det.
Men da kjente jeg altså at det var et sånt eksempel der, som han kommer litt langt ut I boka, og da ble jeg liksom glad igjen. Skal vi se, jeg lurer om det var, nå skal jeg hoppe, vi hopper sikkert litt frem og tilbake her.
Ja, det gjør
vi. For det et eller annet på, jeg tror det var siden 99, ja. Jo. Ja. Som ikke jeg har tenkt på. En speciell utfordring vi har I vår tid at vi må forestille oss hvordan byggeskikken bør være en gang I framtiden.
Ja.
Det faen ikke tenkt på. Klima har forandret seg bare på den tiden jeg har arbeidet I byggebransjen, og disse endringene vil bli større og gå enda fortere I framtiden. Den aller viktigste forandringen at det mer tungt regn I kombinasjon med sterk vind, det som kalles slagregn. Det vil bli I framtiden bli mer et våtere kystklima. Men altså, skal vi se her. Ja, denne framtiden ikke så langt unna, og da må husene bygges annerledes enn slik det tradisjonelt har blitt gjort I følge den lokale byggeskikken for at det ikke skal bli skadet av været. Dette med at man bygger for framtiden, det har ikke jeg tenkt på. Skulle jeg ha bygget et hus? Jeg har bare tenkt, hvordan det her nå?
Ja, for, ja men det helt enig. Han skriver jo også om at vi må tenke 20-30 år frem I tid.
Men det helt obvious for han.
Selvfølgelig.
Og det var sånn eye-opener for meg. Ja, for faen. Ja, selvfølgelig, det må du ta hensyn til, ja.
Og så slo det meg, for nå vi inne på liksom det som jeg synes boken veldig godt, og som jeg hadde masse entusiasme for, det at disse, altså det å være en spesifikk type håndverker som man med en spesifikk type utdannelse, så det så fint å få det perspektivet I litteraturform, fordi, nå sier jeg ikke skjønnlitteratur, men bare I posaform, fordi at verden ser helt annerledes ut, og når jeg sitter og leser sånne skildringer, det masse av de, så jeg sa han, ja, det har jeg aldri tenkt på. Ja. Jeg har en annen her, det faktisk det samme kapittelen, ja. Side 97, som den sekvensen jeg synes meget god. Hver enkelt av oss håndverkere har liten innflytelse over byggeskikken, og det vi klar over. Denne vissheten gir fagen en form for beskjedenhet som kan være fin, men det kan også gi en oppfatning av at arbeidet vi gjør ikke viktig. Bygningen et felles prestasjon for håndverkerne, og håndverket som et fagfellesskap kan ha stor innflytelse på omgivelsene. Det nettopp det byggeskikken representerer I samfunnet vårt, en delt forståelse av hvordan det best å bygge I lokalmiljøene. Mm. Og det putter dette som en sånn ting rett inn I det nærmeste vi har. For det jo litt sånn, det veldig fint det huset I Drammen som du bor I. Mm. Men har du tenkt over hvordan det blir bygget?
Nei.
Og hvordan valgene så blir tatt?
Nei,
sant? Det kan du se.
Klart når det var det der jordleiregreiene på Gjerdrum.
Ja, da
tenkte du. Gud, bedre. Da var jeg opptatt av hvordan bygget. For da var det inn på kartet sånn, hvor står det? Og så så jeg at det sto på, liksom, å, det var ikke noe sånn område.
Nei.
Men da var jeg full gang, da skal jeg begynne egentlig lese prospektet litt ordentlig. Og så se på hva takstmannen sa om grunnmur og sånn. Men så så jeg at det sto på sånn. Bra grunn, så ga det ikke lese det kvar.
For vi tar for gitt, det skriver hun jo mye om, at en friksjon som finnes mellom håndverk og kunder, det at kundene hele tiden vil ha det billigste, og ikke tenker på håndverk. Men håndverken den som kvalitetssikker, og effekten av at kundene får det som de vil av og til, det at byggene blir dårligere.
Ja.
Og for der sier han noe om hva status håndverket har I Norge, og det vil jeg snakke litt om.
Du vil ha det billig, fort og dritbra.
Ja.
Det det du må ha.
Nettopp.
Det bare...
Nettopp.
Og det jo et eller annet med... Og det så nådeløst. Og det Den ligger, spesielt for bybeboere, alle som bor I de store norske byene, som som cityfolk, de forventer det.
Ja, ja.
Billig, kjapt gjort. Jeg skal ikke være når du ferdig,
ja.
Det
en spørsmål. I morgen, liksom, ja.
Du ferdig I morgen, ikke sant?
Ja.
Og så skal det være kanonbra.
Ja, og så skal vi ha ingen respekt for den som gjør det også.
Ja.
For det jo, dette jo et statusting. Og det som Ole skriver om, Torstensen skriver om, det at altså det å bli en håndverker en jævlig lang prosess.
Mm.
Det mye fag, det tar veldig lang tid erfaring. Han snakker mye om hvordan de jobber sammen, hvordan det å bli en god håndverker og en god fagmann tar veldig lang tid, men også hvordan statusen til det faget I Norge har endret seg. For uten håndverker stopper samfunnet, det jo helt tydelig, men statusmessig har jo de veldig lav status. Og det jo som det slo meg, det som du sa at du hadde lyst til å hyre han fyren her, til å liksom fikse ting for deg. Og det tenkte jeg jo at hvis jeg noen gang kommer I en situasjon hvor jeg må bygge noe, så skal jeg faen betale for det.
Ja.
Hvis du skjønner?
Oh, ja.
For den kunnskapen. Hvis jeg skal bygge noe, Chris, da det klarer ikke en gang å slå inn en spiker I veggen. Altså, det helt håpløst.
Er det dårlig?
Ja, det så dårlig. Jeg har ikke det I meg, liksom.
Altså, den boka her jo, det jeg har skrevet opp, egentlig nesten som en oppsummering her, det jo et forsvar for fagutdannelsen.
Det
hele boka. Vi har jo snakket mye, du og jeg, I en annen, den andre podden vår, Tingens mm-hmm. tilstand, hvor glad vi I grunnforskning. Her, og Torstensen får veldig godt fram hvor viktig det med altså, den gode fagutdannelsen her.
Ja, og hvordan statusen det har I samfunnet ikke koblet til kunnskapen personen har,
ja.
Men til andre trender da.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, altså dette prosjektet hans med å gå inn I det polske miljøet mm. med litt sånn lite språkkunnskaper og sånn der. Det sånn at han sliter med kommuniseringen.
Ja.
Der skjer en del spennende greier, synes jeg. Fordi ja, det også noe man skjønner det handler mye om kommunikasjon også, den boka her
ja.
Det der, hvis du altså hvis man noen som at man må, jeg synes det var litt sånn igjen sånn, I forhold til musikk da så kan man liksom jeg kunne fint gått inn I et band fra Tjekkia jeg sånn sagt, hvis vi bare får være I rommet litt, så kunne jeg sunget noe, laget noen lyder, fordi etter hvert så kommer det inn en, sånn, en felles flytsone, da. Og det mm. opplever han av og til også, at det kommer inn en sånn felles sånn, mm. håndverksflyt. Men det må være noen kjøreregler. På, ja. Sånn, ikke sant? Og det måtte jeg også ha hatt med dette tenkte tjekkiske bandet.
Ja. Okay,
vi må ha en sånn idé om hva musikk altså man må ha noen sånn felles... Jeg synes det var litt interessant, det der med det, hvordan... Det går an uten språk, men det hadde vært lettere hvis vi hadde et språk, ja, og kunne snakke om det.
Jeg har en, jeg har, nå jeg langt ut I boken på akkurat det, 156.
Ja.
Fordi dette, altså måten det kommuniseres på her, mm-hmm. Litt sånn yes, no, ha, ha, hvis
ja.
Du skjønner.
Ja.
Og så det en situasjon, jeg vet ikke, vi gidder å lese alt, men jeg skrev et notat. Dette spennende å lese, spørsmålstegn? det dette A-tett-greiene, husker du det?
Ja, det rare isolasjonsmaterialet.
Ja, hva slags type bok dette mm. Så det kommer litt ut... Altså, han
jeg finner, altså husker A-tett, ja. Ja, ja, det var kjempebra det.
Og så har han en fotnote der det står at A-tett et oppfunnet materiale også. Så ja. Også, det noe med posisjonsnivået.
Som jeg har så lyst til å vite hva det jeg vet
Har du det?
Ja, jeg vil faktisk det, for det skal jeg ikke ha.
Men vi I hvert fall langt ut I boken, han har funnet en byggeplass og godt kjent der, og så skjer det da at det kommer et materiale som heter A-tett som skal liksom brukes som sånn isolasjonsmateriale. Mm. Og så han, Ole, imot det. Han synes at det noe dritt. Mm. Han har ikke troen på det og gir en faglig grunn. Og så det en lang utregning om hva det koster per kvadratmeter, og hvor tjukt det skal være, og hvor det skal opp I rammene. Jeg har et sitat bare for å gi et bilde av hvordan språket ser ut. Nå på side 158. Vi tegner opp en arkvegg, sånn, hva er det? I snitt, slik det skal bygges her i Statova, og diskutere hva som feil med den. A-tetten legges utenpå OSB-platene som montert på utsiden av arkene. Utenpå dette skues det lekter som platetekkingen skal festes i. Innenfor OSB-platene det 10 cm vanlig isolasjonsskikt, og så kommer det innerste laget av plater.
Ja. Ja.
Ja.
Jeg likte det, jeg, vet du. Fordi det jeg synes... Fordi konteksten her da, ikke sant? Fordi, ikke sant? De skal sette inn disse platene her, så da ikke gjør det... Det er en dårlig idé å sette inn denne type isolasjonsgreier, for det kan føre til større fuktskader og sånn, vet Ole.
Ja.
Fordi han googler det. Han har en mistanke om dette er noe dritt. Googler det. Altså, for det første, han har ikke noe språk til å si dette til de han jobber sammen med. Altså, han kan prøve å signalisere, men han er jo da en fremmedarbeider i dette landet. Så allerede der så er han liksom... Og det kan det være litt sånn, når hvis noen her hjemme da, har hyret inn en polsk arbeider til å gjøre noe, og han bare, du har en kjempedårlig idé som du har insistert på, han har ingen mulighet til å fortelle deg at ideen er kjempedårlig, fordi språket er ikke der. Som jeg synes var interessant, men så synes jeg også det var det, hvor det kommer fram her da, litt som han også er veldig som han skryter av da, i det norske arbeidslivet, at her har vi en kultur for å kunne snakke med byggesjefen. For eksempel hvis du er uenig med en løsning han har kommet med, så har du lov som arbeider å si fra til din overordnede at, vet du hva, her synes jeg var helt jævla, dette er en dårlig løsning, eller? Og så kan du snakke om det uten at du får noen følger. Og det opplever i hvert fall han da, på den byggeplassen han er i Polen, at det går ikke. Du har fått en jobb, og du sier ikke imot den som er over deg på byggeplasshierarkiet. Fordi, vet du, det er han som bestemmer. Du skal ikke, da risikerer du jobben din, liksom. Og da ble jeg jo litt sånn glad, da, på norske arbeidsforholdsveiene. At vi faktisk har et sånt, det er et større vern, da, her hjemme.
Og det var det du fikk ut av det?
Ja, det fikk jeg litt
ja, det, av. Ja, skjønner, ja.
Av den, fordi jeg synes dette var et godt eksempel
på
dette, for her er det et problem, for det første at han ikke kunne snakke om det.
Ja.
Også dette med at, det kan gå til ende de vet det også, men du vet hva, det er bestemt overfra.
Ja. At det er kulturforskjell.
Det fikk jeg ut av det.
Ja, men det var fint du fikk så mye ut av det.
Ja, jeg gjorde det.
Jeg var litt sånn.
Det er klart akkurat det med A, men jeg ble jo giret, men jeg likte ikke at den var anonymisert den A-tetten, vet du. Fordi jeg vil vite, jeg vil gjøre et mentalt notat på ikke bruke hva enn det egentlig heter.
Det jeg satt igjen med er at dette var litt kjedelig å lese om. Men jeg tror det er litt det du sa i stedet, at det er et hud- og hårprosjekt. Altså, det er ikke gjort noen forsøk her på å gjøre det mer spennende enn det er.
Nei,
det er helt ærlig sånn det er, hvis du skjønner.
Og det er steg for steg hva som skjer fra gang til gang til gang.
Og det er masse skildringer, det er bare sånn det her for hukommelsen, men det er flere ganger det skildes hvordan det kuttes opp sånne plater i ulike lengder og sorteres i høyer og sånn.
Ja, altså det skjer
jo. Jeg har funnet flere eksempler på det gjennom boken også, som er litt sånn... Hvis du ikke har noe mer der, så har jeg en annen ting.
Jeg bare noterer... Nei, ikke akkurat på det. Ikke akkurat på A-tett, nei. Jeg bare noterer meg, for jeg bare sånn... Du får meg bli tatt, men det er ikke bare bygging her. Det er grilling også.
Ja, og konsert også, er det?
Ja, ja. Jeg skal ta grilling her,
ja.
I lunsjen er det grilling. Så jeg skal hoppe litt. Vi tar med bensin og tenner et bål laget av kappe fra lektene og sløyfene ute på plassen mellom byggene. Gustav heller bensin på veien, lighteren borti, woof, så har vi et bål på et øyeblikk. Løvblåseren som brukes til å rense taket for smårusk står på bakken rettet mot bålet og durer og lager ekstra trekk til det blir et fint bål å grille på. Vi stikker pølsene inn på 8-toms spiker, fester de lekter og griller dem over bålet. Røyken fra de brennende impregnerte materialene gir kanskje byggeplasssmak til maten, slik som aromatiske tresorter som einer eller hickory gjør når de griller i matprogrammene på TV. Jeg tenker ikke så mye på hva slags stoffer impregneringen inneholder når jeg spiser pølsene mine. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble så blid av det. Men da skjønner du, det er ditt formen her da. Nå grilles det, da skriver jeg om det også, for det gjorde vi i dag.
Ja, for det kan vi godt segue litt i det. For det, okay, så du har hovedbeskjeftigelsen her, det store prosjektet, håndverk, kulturforskjeller, polakkarbeid. Og så har du alt rundt. Og det synes jeg, det vil jeg snakke om, for jeg vet ikke helt hva jeg synes.
Ja.
For det er sånn som du sier, det er ikke bare det. Det er også litt sånn tilfeldige ting som egentlig ikke har så mye med hovedhistorien. Han drar på den grill-greien, han drar på en konsert.
Mm-hmm. Hardcore-konsert.
Ja, som, der satt jeg bare og leste, så var jeg sånn, hva er det jeg leser nå?
Ja, da blir jeg, da, jeg blir igjen litt begeistret, for jeg har jo spilt på noen på sånne venues i Østeuropa, med Hurra Torpedo og sånn, så bare, jeg kjente igjen miljøet så veldig.
For han står og diskuterer et eller annet med en dude, det går veldig dårlig, men han liker bli da.
Ja, ja.
Det skal han ha. Og det liksom, dette en karakter, Ole, som da kanskje Ole som person, som jevnt over veldig bli.
Ja, ja.
Og positiv til ting.
Yes.
Og som veldig fornøyd med veldig lite.
Mm.
Og jeg jo diva, vet du. Så noen av de skildringene der han så glad fordi at han får en varm kaffe, og jeg bare, nei, det alt, nei. Og det jo litt sånn, du blir jo bli av det.
Ja.
Av å lese om noen som er bli.
Ja.
Men jeg har en, skal vi se, det en ting som jeg vet ikke om vi skal lese, jeg bare spørre deg om det. Det er, nå er på side 110-111.
Ja.
Ole deler jo litt sånne ting han har tenkt.
Ja.
Som jo litt sånn der, han prøver å putte ting
ja,
i en slags...
Ja, nettopp der, ja.
Ja. Prøver å putte ting i en slags filosofisk sammenheng, og prøver å se samfunnskonstruksjoner og sånn. Og jeg synes ikke alltid at det funker så bra.
Det er datt jeg av,
ja,
akkurat.
Ja, det har jeg jo skrevet. Det, altså, vi må også forklare hva vi leser om.
For det er Somewhere in Betweeners og sånn, ikke sant?
Så det en David Goodhart... som har skrevet da en, jeg vet ikke, en bok eller hva det er, The Road to Somewhere, og forteller da om hvordan Storbritannia er delt inn i synet på viktige samfunnsverdier, og at det finnes sånne klasser eller grupper med mennesker. Og så har Torstensen brukt da en langt, eller ikke langt, men et kapittel her på å prøve å applikere det til polsk samfunn. Forstår jeg det riktig?
Ja. Og hele systemet er også litt på norsk ord, eller?
Ja, uansett, prøve å se det i en større kontekst. Og da har jeg bare skrevet, jeg mister tåen.
Ja, og jeg tror, for min del så var det, jeg var så gira på bare å være på byggeplassen, jeg.
Ja.
For det var det jeg dro frem den der grillinga, liksom. Så
da,
var
da
jeg
egentlig... Da koste du deg. Hæ? Da koste du deg.
Ja, men da følte jeg, vet du, shit, det er selvfølgelig, det er en del av dagen.
Ja, det sosiale.
Ja, og det likte jeg. Ja. Fordi, og det er det samme som igjen, hvis jeg skal tilbake til rockebiografiene liksom. Jeg vil høre om hvordan jeg er på backstage igjen. Mm. Åh, dere sitter der og spiller brettspill, kult, da vet jeg det.
Enig.
Så den der var sånn, vet du, det, ja.
For det er helt enig, for jeg synes det der boken er best.
Ja.
Når den er tettere til hovedmisjonen.
Mm.
Og så synes jeg at det famler litt av og til med det rundt.
Ja.
Og dette er en bok som jeg synes, hvis jeg får lov å si det, er for tjukk.
Du er for tjukk, ja.
Jeg synes det, fordi den er altså, det må vi bare si da. Altså, cirka, hva er det da?
250 sider.
250 sider, og kanskje på side 200 eller noe, så er byggeprosjektet ferdig.
Ja, ja, det kan jeg være enig i.
Og så langer det med 50 sider til, som er litt sånn, det er ikke noe med hoved, vi er ferdige med hovedhistorien, hvis du skjønner.
Ja.
Og det er litt sånn løst og fast og sånn.
Ja. Ja.
Så det synes jeg kanskje at der kunne det vært stramt inn litt. Bare fordi at,
ja. Jeg er litt spennende på hva du vil tatt bort. Ville du tatt bort den sekvensen som er på 100, det går jo tre sider her, på 166 til 168, der vel han skal på do og tisse, og glemmer å låse døra. Er den inne hos deg, eller ute hos deg, hvis du skal være redaktør?
Den er absolutt inne.
Ja, hos meg også. For den synes jeg var, for det er, han går på dass, ikke sant, skal pisse, jeg skal spørre om en annen, om du føler at den skal bort eller ikke. Han må inn på dass og pisse, så fungerer jo ikke låsen, ikke sant? Så han bare står og pisser uten at... Og så er det selvfølgelig en som åpner opp døra.
Selvfølgelig.
Men han står der og pisser. Og så... Ja, blir han sur, han som står utenfor. Mm. Og så blir Ole sur, fordi at han blir sur.
Men de skjønner ikke hva de sier da.
Nei.
Det er sånn språkforvirring her også, så de bare står og roper etter hverandre.
Så da skal jeg... Jeg skal lese litt. Han som skjeller på meg ved dassen er bare nummer 100 i rekken av alle jeg ikke forstår, og hva han sier er ikke så viktig 5 minutter etterpå. Jeg mumler på norsk så lavt at han ikke kan høre. Ja da, for faen, jeg skal låse dassdøra neste gang. Jeg lover. Du vid senja, farvel, sier jeg, og smiler til ryggen hans i det jeg går. Og da tenkte jeg sånn, ja, shit, fordi det er jo sånn, man har jo sikkert, jeg tror mange har opplevd det, altså, møter med, altså at det er noen som sier noe til deg på et språk, og du har bare sånn følelse av at nå er det, hva er det?
Ja, som
bare,
skjer,
ja. Ja, som, på et språk jeg ikke forstår, som, hvor det er noe negativt, og her er det motsatt. Så jeg synes det var litt sånn, ja. Jeg synes det var gøy at det er noe sånn universelt, liksom.
Ja, men jeg likte det veldig godt. Det er jo det, altså det, for det handler om hovedtingen her.
Ja.
Kulturforskjeller og sånne ting også. Så det synes jeg er veldig fint. Og de skildringene er jo også små og hverdagslige og sånn, men de er levende. Altså det føles helt 100% som en ting som har skjedd.
Hva med den gangen han bæsjer på seg?
Ja, den
har den inne eller ute hos deg?
Det litt ute her der på slutten.
Ja, eller på slutten. Han egentlig ferdig med byggeprosjektet, så driter han på seg på åpen gate.
Det skulle han ha med.
Jeg har valgt å styrke denne fra, som redaktør også, for da føler jeg at vi utenfor. Hadde han bæsjet på seg på byggeplassen, vi visst om det. Ja. Jeg føler, men jeg skjønner Oles, altså jeg skjønner fristelsen til Ole her.
For det har en viss svung over seg.
Ja, klart det, å bæsje på seg ute på gata, det jo...
Altså, jeg flott det.
Jeg hadde også fortalt gledelig, men jeg ser, det har ikke så mye, vet du, den kunne ha røket for min del her.
Ja, jeg er enig. Og det der liksom, det der jeg føler kanskje min sånn, en av de tingene som jeg, jeg synes ikke kritikk engang, men en av de tingene som jeg hang igjen I, som jeg synes kanskje var mindre bra, det at jeg synes at den hovedkjernen av dette, den synes jeg kunne vært spisset og holdt mer ved, og så kunne vi skrellet vekk det rundt. Fordi at med en gang vi begynner på det rundt, det der, og spesielt på slutten der, så føler jeg at historien ferdig. Og da ikke noe interessert egentlig eller investert. Og fordi at det blir sånn løst og fast ting jeg har tenkt på en gang, så føler jeg også at jeg som leser mister litt det som var fint med boken, hvis du skjønner. Jeg har en liten, jeg må bare ta dette
her. Ja, ta.
Det er et sted jeg ble litt provosert.
Blir du provosert?
Jeg ble faktisk litt provosert.
Sånn,
det på side 145.
Oi.
Og her egentlig...
Jeg veldig spent, faktisk.
Ja, for her må jeg spørre deg.
For det ble jeg aldri. Jeg ble aldri provosert.
Nei. altså, provosert og provosert, fullblom. Det ble ikke sint, men en ting jeg hang meg litt oppi. Det han gjør, det at han driver og snakker om byggeplassen I Norge versus Polen, og hvordan holdningene til de som jobber der har endret seg. Husker du det her?
Ja, nå ser jeg det og husker det.
Ja, sant? Og så det noe med... jeg bare leser deg, så tar vi det derifra. Arbeidsmarkedet blitt mindre tolerant, og prisen for å slippe å ha disse menneskene, altså de som har ulike problemer, på byggeplassene, at de dyttes ut I periferien av samfunnet vårt. Dette et paradoks siden de fleste vil tenke på samfunnet har blitt mer mangfoldig og tolerant de siste 30 årene. Det har jo også på mange måter, spesielt når det gjelder det som kan ideologiseres. Det diskuteres ivrig om skjønn, seksuell legning, hudfarge og religion, og befolkningen mer vant til å omgås mange forskjellige typer folk. Det eksentriske og personlige derimot ikke folk så flinke til å håndtere. Og det nettopp dem som har utfordringer av denne typen som forsvinner ut I den sosiale periferien. I sum gjelder det mange mennesker, men det ikke så lett å få til å passe I en gruppe eller under en bestemt ideologi. Jeg blir ikke nostalgisk av opplevelsen med den fulle muren, for det var en mur som full da, men det slår meg at dette tilhører en annen tid, og det krever en annen form for toleranse enn den som dyrkes I vår tid.
Hva ble du provosert over her?
Altså, kanskje ikke kall legning ideologi,
ja, okay.
Hvis vi begynner der.
Ja.
Men det var ikke det som var poenget. Fikk jeg litt I vangstupen.
Ja.
Men det som var poenget at han har, det har også vært en litt sånn vanskelig episode her med en person som full på arbeidsplassen.
Ja.
Dette jo en kontekst.
Ja.
Og så driver han her og sier, sånn som jeg forstår, og her må du gjerne spørre på hvis jeg forstår det feil eller du uenig, at på grunn av at, altså, strukturen på arbeidsplassen har endret seg, så ville denne type ting, altså en alkoholisert arbeider, vært mye mer tolerert før, mens det ikke det nå lenger. Og så prøver jeg å få tak I, ja, men hva den egentlig mener da? At det greit eller ikke greit?
Ja, også, altså med det på arbeidsplassen, tenker du på?
Ja.
Jeg synes jo, for settingen som kom rett før der du begynte, det var generelt flere folk med problemer på jobb den gangen I Norge, altså for 20-30 år siden. Det var folk med psykiatriske diagnoser, fysiske begrensninger, og det var noen som drakk. Disse folkene borte nå, jeg ser dem I hvert fall nesten aldri. Jeg tenker, det jo, I hvert fall, altså, jeg så det var noen som hadde noen betraktninger rundt det greiene der, at liksom, først kunne man I hvert fall, det var alltid, du kunne alltid feie, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, det var noe sånn enkelt gårdsarbeid som kunne bedrives og sånn, for folk som hadde, for eksempel en psykiatrisk lidelse og sånn da. Og nå det jo, nå det jo bare trygt der. Jeg valgte å lese det som litt sånn forsvar for det å...
Jobbe liksom.
For å bli sysselsatt og få tildelt en mening for dagen. Jeg enig at det kunne blitt formulert bedre, men
Det var sånn du leste det, ja.
Det var sånn jeg tenkte at det var det han mente I hvert fall. Tenkte jeg da.
Ja, men det fint å snakke om.
Men det igjen da. Jeg synes det bra du trekker frem der. For det noe med hvor... For nå har du sikkert, når du kom dit... allerede vært litt sånn, men jeg hadde sikkert gikk inn med litt mer
det begynte litt dårlig der.
Ja, men det ganske interessant det.
Ja, så får jeg piggen ut, sant? Får piggen ut og får sånn motstand. Ja. Men ok, så da, men det så fint med å snakke om det også, fordi at da liksom, for det jo enig i, på en måte, at hvis det moderne svaret at mennesker, jeg liker ikke at han kaller det eksentrisitet der heller. Det noe med måten han bruker ordene her som gjør at jeg blir litt sånn, ja. Ikke eksentrisk å være alkoholiker på en måte.
Nei.
Men uansett, hvis forsvaret at det bra å være i arbeid og en del av et fellesskap, at alle trenger å ha en jobb, enig.
Ja. Hva sier du senere her på 146? Det et nasjonalt mål i Norge at vi skal ha det som kalles et inkluderende arbeidsliv, og alle organisasjonene i arbeidslivet er rørende enige om målet. Bedriftene og det offentlige skal samarbeide om å hjelpe folk til å stå i jobben. Det gjelder alt fra fysisk tilrettelegging av arbeidsplassene til å tilby tiltak for folk med rusproblemer. Det som jo litt sånn interessant her, for det han påpeker også, at han jobber jo i en bransje hvor det er litt sånn spesielt farlig å være full på jobb.
Ja.
For det jo, du skal jo jobbe med...
Han skildrer jo noen scener der hvor han henger på stillaser, ja. Og det masse...
Ja, så det, og det jo også da, ja, det skal nok igjen da, det tryggere å være full musiker enn å være full mann i stillas.
Og så føler jeg, for det noe med det, hvis det sånn at det var bedre før, at de fulle var på jobb, for da hadde de en jobb å gå til, så det aksepterer jeg ikke. Altså, så enkelt og greit, det aksepterer jeg bare ikke. Men at de i stedet for kanskje det han mener da, hvis jeg litt røyser og ikke har pigget ut, så kanskje det han mener at i stedet for at det skal isoleres ut som en separat ting, kanskje det skal inkludere, altså det kanskje en meditasjon på hva det vil si at noe er inkluderende også.
Jeg tenker at han opplevde da en på byggeplassen her, ikke sant? Som han opplevde som full, var ikke det?
Jo.
Jo. Og det, så, jeg synes jo... Jeg tenker det han sier noe fint om det norske arbeidslivet, da, at vi har, for, som sagt, for hans del, så var det sånn, for 20-30 år siden, så kunne vi oppleve det oftere. Så jeg tenker at det også en litt sånn skryt av hvordan det har gått her hjemme, da. Fordi vi har fått tatt tak i det. Det jo Akan og ting og tang som kan ta tak i folk som er fulle på jobb og sånn.
Ja, men da skal jeg ta litt selvkritikk på at jeg kanskje
men det kunne sikkert vært tydeligere.
Ja, jeg synes det var rotete hva han mente da.
Ja, jeg skjønner hva du mener her.
Men, ja.
Så synes jeg at det er akkurat derfor, fordi det jeg liker da, er jo det at det bare er litt sånn, ikke stream of consciousness, for det det ikke, men han bare, vet du hva, dette er det jeg tenker nå. Dette er det jeg tenker nå. Og det synes jeg boken skal være, bare det. Og så det som vi snakket om i sted da, ta bort når han dreit på seg på slutten. Og, ikke sant? Ja, fordi jeg vil ha den stream og... Dette er da tanker han tenker mens han opplever fjulefyren der.
Og det er lov.
Ja, for da får jeg liksom innblikk i hodet ditt. Og da tenker jeg, det er innenfor... Det liker jeg.
Det er fint, men samtidig det er en bok. Så liksom, vi tenker alle ting i øyeblikket som er kanskje ikke alltid så godt formulert, men han har faktisk lov til å gå over dette på og være litt tydelig da. Så der hadde jeg en liten kritikk. Og så er et spørsmål på side 162.
Ja.
Fordi det er en... Nå kommer den andre lille kritikken min.
Ja.
Jeg bare tar for det unnagjort her.
Mm-hmm.
Det at jeg forstår ikke... Jeg har vridt hjernen min for å forstå det veldig rare referansesystemet her.
Okay.
Fordi at han bruker fotnoter.
Ja.
Sant?
Ja.
Her er fotnote 9. Wall Street. Mm-hmm. En film. Det er en referanse til en film.
Ja.
Og så står det 9. Wall Street, Oliver Stone, 1987.
Ja.
Er det nødvendig?
Ikke den. For der skriver han jo tidligere her oppe. Arkveggene i Stavova er som monumenter som feirer Gordon Gekkos påstand fra filmen Wall Street.
Vi skjønner hva det snakker om, sant?
Ja, for da var det, ja, så akkurat den trengte siktene.
Og så er det en, bare for å ta de to ekstremtilfellene, skal se om jeg finner det her. Hvis du nå tar helt sist i boken.
Nå har du pirket, ass.
Ja, men jeg er fag... Oh, Gud, nå hisser jeg meg opp. Sorry. Ja, jeg er pirket, men jeg er fagposaforfatter, så dette er viktig for meg. 2.46.
Ja.
Hva synes du om disse referansene her?
Hvor jævla, det var lange.
Altså det vi ser her nå, det er en referanse 17 som viser til at det er noe tall her, sant? Noe som går dramatisk ned. Og så er det altså en, ser ut Vårt Oslo er en avis?
Ja, det tror jeg.
Altså det viser til en artikkel da, som for så vidt er greit, men så er det tatt med hele helsikens hyperlinken.
Oi, den er vanskelig. https://vartoslo.no/bygningsarbeiders-fagforening-lo-i-os-lo-tomrur-2022 og bindestrek byggfagforeningens /LO. Altså, da, nå var jeg en tredjedel på vei.
/319620 spørsmålstegn FBCLIDLIK. Skjønner dere?
Ja, for den går faktisk ikke an å gjøre fra... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få den inn i...
Nei, du bare refererer til artikkel. Det er bare å si forfatter og...
Jeg vet ikke, ja.
Men uansett, det er...
Jeg leste ikke fotnotene, ja.
Nei, men jeg gjorde det. Fordi at det har noe med... Ja, men dette... Nei, nå er jeg seriøst.
Ja, men det er bra, jeg liker det.
For dette har også noe med leserkontrakten å gjøre.
Ja.
Fordi at hvis misjonen her nå er å skrive sakposer, det er derfor vi kommer inn på sjanger igjen,
ja.
Så må ting begrunnes. Så det er helt riktig å begrunne det.
Ja.
Men jeg synes at det er ting som bør begrunnes, som ikke blir begrunnet, med tall.
Ja.
Og så er det ting sånn som referanse til den ene filmen som alle vet hva er,
ja.
Som har en fotnote. Og det gjør det forvirrende for meg å skjønne helt hva misjonen er. Det er alt.
Nettopp, ja. Ja, men jeg har sagt, det er egentlig det vi egentlig det synes jeg vi kan oppsummere det med. Altså, all den kritikken som har kommet her, går egentlig til Bjørn Arild Ersland, det.
Redaktøren, ja.
Redaktøren av denne boken.
Det går til redaktøren, ja.
Ja.
Fordi dette er jo, skal vi snakke litt om, vi har jo begge erfaring med dette, hva redaktører gjør?
Ja, de gjør livet ditt surt.
Ja, og så bedre til slutten.
Ja, noen av de. Kommer litt an på hvilket forlag du har tilknyttet. Jeg har vært tilknyttet fler.
Jeg også.
Og for eksempel med den begravelsesboken.
Ja.
Veldig godt.
Hvor var den nyttig da? Oktober?
Oktober, ja. Veldig flink. Sistoris gjorde en god jobb der med den. Veldig bra og reddet den på mange måter.
Mm.
Samme også når jeg skrev for Morgenbladet i forbindelse med 22. juli-saken.
Mm.
Jeg vil si reddet av Lena Lindgren i Morgenbladet.
Oh, de er flinke i Morgenbladet. Jeg har skrevet for Morgenbladet også.
Så det var veldig bra. Hvor var det jeg ga ut det? Var det Skipsted, jeg tror? Kokebok som jeg ga ut der.
Har du gitt en kokebok?
Ja, det har jeg gjort. Tendenser heter den.
Hæ?
Ja, fordi alle kokebøkene hadde sånne jævlig navn på den tiden. Så jeg skulle også ha et jævlig navn min.
Det har alle gjort det før.
Nei. Nei, altså... Jeg husker ikke om det var mann eller dame. Imbel måtte kanskje være dame som redaktør. Men altså, hadde jeg fått sjansen, så hadde jeg druknet henne i dass.
Oi!
Det hadde jeg gjort. Jeg hadde jo det der. Eller puttet henne i en sekk. Sammen med kattunger og noen murstein og palmer i havet. Det hadde jeg gjort.
Men hvorfor?
Nei, det var på alle mulige måter forferdelig opplevelse. Nei, altså det var jo en sted der vi lagde mat på Excel. Altså lagde sånne håpløse matretter, ikke sant?
Ja.
Knekkebrød med hva for noe? Tranmarinerte knekkebrød med suketter og sånn, ikke sant? Sånn drittmat. Skal lage en kokebok med bare de greiene.
Ja.
Og da velger de veldig sent i prosessen å begynne å sensurere matretter der. Og tenker jeg, hva er bestillingen egentlig? Så helt sånn, i siste liten var det sånn, du kan ikke skrive urin. Vi hadde laget noe blant annet, du vet sånn der, du kan lage sånne hjemmelagde iskrem, eller ikke iskrem, men sånne ja, sånn, saftis.
Ja, sånn i sånn pinner som er i sånn...
I plaske, ja. Så hadde du selvfølgelig laget det med tiss, ikke sant?
Ja.
Der, så var det sånn tisspinner der. Men jeg kunne ikke skrive urin, men jeg kunne skrive u... Tilsett u...
Kødde du det?
Nei, altså det var på det nivået der.
Det rareste jeg har hørt.
Det var masse sånt. Altså, det var sludder på sludder på sludder på sludder på møk, på drit og på kukkamang. Jeg ble altså så forbannet. Jeg har sjelden vært mer forbannet hele mitt liv.
Ja.
Altså, det var en merkelig greie. Og så, klart, greit, det var en helstekt bæsj der, og så var litt mye servert med rosenkål.
Den tar du selv kritikk på.
Den hadde jeg ikke annonsert, ikke sant? Og det bildet var kanskje... For alt du har jo illustrert.
Og få et Marit-prosjekt å være redaktør på.
Ja, altså akkurat den, det er greit. Men at du ikke kan skrive ordet urin.
Og få en ting å sensurere av alle ting.
Jeg klarte å lure inn en liten forhud der på dette bildet, vet jeg.
Så fint.
Ja, men roseblad rundt sånne greier.
Men
det var jævlig hele veien.
Det
så det jobbet man mot redaktør
Ja, det går ikke. Så redaktøren er altså den profesjonelle i forlaget som jobber med forfatteren, ofte er det jo Teams.
Ja, nå trekker jeg tilbake alt det jeg sa med å kaste i elva og det grønne der. Mm-hmm. Det var tanker som jeg hadde som for gjennom hodet
mitt. Ja, men nå kan du revidere det.
Ja, altså det var tanker som for gjennom hodet mitt da jeg fikk denne reaksjonen. Jeg hadde ikke gjort det I dag, for jeg ble et bedre menneske nå.
Ja.
Så ta bort, lat som jeg aldri sa det.
Jeg har kjørt det.
Mm. Og, men da fikk du et innblikk på hvordan jeg hadde det.
Ja, det fint.
Og hvor godt jeg takler sensur.
Ja, og redaktøren da, så den personen som sitter og jobber med boken, skal kvalitetssikre selvfølgelig, men også konstruktivt jobbe med manuset, for det ingens forfatter som leverer bra manus. De aller færreste gjør det, og mye av det en sånn kontinuerlig prosess, som finner svakheter og hull og som lyker ut, og som ofte gjør det vanskelig for deg, som du sier, for det vondt for forfatter, for at du blir forelsket I ting, og for at du har fikse ideer, og for at du synes at denne sekvensen det beste du har skrevet, men det ingenting med saken å gjøre, og den prosessen der kan jo være slitsom. Men de tingene der som jeg har sagt, det med fotnotegrene, det en helt liten pirkorama-ting, og det å kanskje sile ut de siste 50 sidene, det faktisk redaktøren som skal gjøre, og utfordre på. Så det liksom, og jeg synes på en måte ikke at de tingene som jeg tok opp nå, det ødelegger ikke, altså det ikke, dette ikke, de fotnotene en ubetydelighet, det bare en ting jeg hengt meg opp I, og de 50 sidene, da har jo jeg allerede lest det jeg brydde meg om, på en måte,
ja.
Så det jo ikke det at det ødelegger så mye,
Nei.
Men det I hvert fall ting som jeg satt igjen med da.
Ja.
Jeg tenkte for å, nå har jeg vært litt negativ, skal være litt positiv her på tampen.
Ja.
Det at en ting som jeg synes boken gjør veldig, nå skal jeg ta de tingene jeg synes boken gjør bra.
Mm.
Jeg synes at boken gir blikket til håndverkeren utrolig bra.
Mm.
Jeg forstår hvordan verden ser ut og får en helt annen innsikt og glede faktisk rundt det.
Ja, jeg blir også mer obs på å gå for liksom folk som kan, ja, ja. Gå for noe.
Betal for den
utdannelsen. Jeg satt mer pris på ordentlige greier.
Ja. Også dette med Norge versus Polen. For det, skal vi hva konklusjonen, altså?
Ja, fordi det jeg har skrevet et notat til dette her. Altså, dette, jeg fikk en sånn parallell til dette med turisme og backpacking her, litt. For han opplever noe av det. Altså, du kan aldri få den autentiske opplevelsen. Han prøver jo å få den autentiske opplevelsen.
Ja, for han drar jo en turist, sant?
Ja, altså, han drar, ja, ikke sant? Han har jo tryggheten i... Altså, han kan bo på et lite hospice, og altså, det står jo ikke om liv og død for han.
Nei, for vi må få med at han trenger ikke den jobben.
Nei.
Han har penger på konto.
Ja, han har jobb hjemme, så han har tatt seg fri for å dra ned og gjøre dette. Og så kommer han og sier, ja, det noe vits da... Og det det samme sånn, det noe vits som man sier, jeg vil helst unngå turiststrøkene når jeg på ferie, for jeg vil få den autentiske opplevelsen av hvordan det å være I Barcelona, bla 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 bla. Som jævla irriterende. Nei, men på den andre siden da, du lærer jo noe, som jeg mener. Så jeg klarer, ja, man gjør det, men du må ikke tro at det du nå vet du hvordan det å være en spanjol I Barcelona, det litt, vet du ingenting om.
Litt om at altså, han tar jo opp mellom linjene at du kanskje lærer en annen kultur å kjenne på et besøk.
Nei.
Det er veldig arrogant å tro det.
Mm.
Så det å bli kjent med Polen, for eksempel, og hva det vil si å være polakk, og hva det vil si å bo I Polen, det noe som det ikke gjort på en reise eller to. Du kanskje bare dra til det bygget og forstå det. Fordi at det gjør han jo veldig bra også med at vi får, ikke bare får vi hans liksom sånn, når han går rundt og ser på ting og tenker og sånn, men vi får også bli kjent med en rekke polakker som, og dette nå skal jeg si noe meget bra med denne boken, det at det vanskelig for en forfatter å gjøre personer som ikke snakker levende.
Mm.
Det dritvanskelig, du får ingen dialog, for så å si ingenting de sier. Alt sånn, hvordan de oppfører seg, og hva personen tenker. Og det jo et bra ting.
Mm.
Det en veldig bra ting.
Jeg synes det var litt gøy det at han ble litt språkskadet når han kom hjem.
Han klarte ikke, hva var det? Han klarte ikke å snakke ordentlig.
Han spør jo dama si da, om han kan, hun kan sende saltet. Altså, han snakker da kun I sånne enstavelsesord etter å ha vært liksom, på sånn... For han må bare snakke, gi korte, tydelige informasjoner,
ja.
Fordi språkbarrieren så stor
mm-hmm.
når han I Polen. Det var sånn, få, planke, nå, sage-aktig. Han var også sånn, I dag, kanskje kafé? Altså, at han tok med seg språket, som han skriver, jeg språklig miljøskadd av jobben min, og snakker som et 7 år gammelt barn på fritiden. Det synes jeg var ganske gøy, altså. Jeg bruker et mindre ordforråd, og jeg snakker langsommere, med mer trykk på enkeltstavelser.
Høres ut som meg når jeg våkner. Og så det noe politikk her. Så vi tar det?
Ja.
Det en slags politisk budskap her.
Ja.
Som trengs å tas opp, fordi at vi tar det for gitt. Og det jo noe med arbeidsvilkårene til disse polakkene som kommer til Norge. Og hvordan de behandles, og behandles dårlig, og har, altså det skildres jo, han blir jo kjent med en rekke polakker som, jeg husker ikke om alle reiser til Norge selv, men de kjenner i hvert fall noen som gjør det. Og vi får innsikt i hvordan det ser ut, og at det faktisk dårlig, og at de blir behandlet dårlig. Og det jo fint, for jeg ser også at denne boken har fått støtte for Fritt Ord. Det er ikke så mye å si i min lesning av den, men det henger jo litt sammen med at det finnes en slags politisk budskap her.
Ja.
Nettopp det med at vi må behandle de menneskene som vi tenker på som billige, og det er sånne arbeidshester som ikke vi skal snakke med ordentlig. At det finnes en fellesnevne av respekt der.
Mm.
For de jobber jo svart ofte, har lite eller ingen rettigheter, jobbes drithardt, mye hardere enn de norske gjør, og blir det noe galt på arbeidsplassen, så mister de alt uten noe som er som får garanti.
Mm.
Og det er jo litt sånn viktig å huske på da.
Mm.
Jeg gikk forbi, det er litt sånn, det synes jeg er så fint når vi har disse bøkene, at jeg, den måneden jeg leser månens bok, så er verden litt annerledes, hvis du skjønner.
Ja, jeg også var, jeg begynte å kikke litt sånn i, hvordan skal jeg se, hvordan ser det ut? Åja, ikke at jeg skjønte noe, men jeg begynte å kikke litt mer på konstruksjoner og sånn.
Ja.
Og også se på hvordan de andre husene rundt mitt.
Ja, sant. Ja, sånn jeg, var det, vei, jeg var på vei ned til sentrum, hadde et møte, når det gikk forbi en arbeidsplass som hadde polske arbeidere.
Mm.
Og da ble jeg stående og var sånn, ja.
I feel you.
Ja, litt sånn, dette, har jeg, dette er en del av min hverdag som jeg ikke tenker over.
Mm.
Og så sto de og snakket polsk på telefonen, sant? Så jeg sånn, ja, dere, det er ingen som snakker norsk, altså dere kan jo ikke norsk.
Mm.
Det er ingen som hjelper dere med det, liksom.
Mm.
Så det var veldig sånn fint, da.
Ja, han oppsummerer her, jeg skal ta den, ja. På side 250, han oppsummerer 2-3 sider for slutt. Jeg reiste til Polen for å arbeide, for å se om jeg på den måten bedre kunne forstå polsk byggekultur. Ja, min egen også. I Norge har jeg møtt polakkene på mange byggeplasser, men jeg har aldri fått en følelse av at jeg egentlig forstår hvordan de jobber og hvorfor de arbeider slik de gjør. Jeg tror ikke jeg forstår det nå heller etter denne reisen, men det vil ikke si at reisen var mislykket, at jeg ikke lærte noe. Norske arbeidere er som polske. Vi er like avhengige av hva slags forventninger, ansvar og muligheter vi får i jobbene våre. Et besøk i den polske arbeids- og byggekulturen er som en tidsreise for en norsk arbeider. Det er en reise til en tid der muskelkraft var rimeligere enn verktøy, til en tid der fagkunnskapen kunne stå i motsetning til normal forretningsdrift, en tid der trygghet, personlig autoritet og ansvar i langt mindre grad var grunnleggende for arbeidslivet.
Mm.
Det er en korrekt oppsummering av hvordan det føltes å lese denne boka.
Ja.
Mm. Det er en liten sånn tids, ja, det blir en liten sånn, en liten tidsreise.
Mm.
Og for alle nostalgikere der ute som tenker at, å fy faen, jeg skal ønske det, så kan du kikke litt på dette her da. Ja.
Ja.
Klart, noe er jo sikkert, noe føles bedre, men det er godt på bekostning av noe, på en måte. Ja. Hva er det?
Nei, jeg må bare... Ja, noe føles bedre, men det er godt på bekostning av noe.
Ja, og jeg var så løst.
Ja, det var litt sånn...
Ja, nei, men altså, ok, man kan liksom... Men det er jo igjen da, altså, hva skal vi si? Alle fikser, kanskje... Ja, det var det vi var inne på i sted da. Du kunne jobbe, selv om du var en liten raring, så kunne du alltid få deg jobb på en byggeplass.
Mm.
Der så kan vi synes at det var ordentlig, men... Vet du, det var en tid hvor det ikke var så trygt på byggeplassene, og man på en måte, vi har satt kravene våre er større nå til hvordan ting skal gjøres der.
Ja,
og det var det jeg prøvde å si med ekstremt dårlige ord.
Ja, og det med at å være en håndverker faktisk er et fag.
Ja, herregud.
Ikke minst. Ja,
ja jeg er så spent på hva du har valgt.
Ja, skal vi ta...
Jeg tipper at du har gått et annet sted.
Jeg vet ikke hva du snakker om. Skal vi ta et lite lyttebrev først?
Ja, har du et lyttebrev?
Ja,
et lyttebrev. Vi har fått et lyttebrev, ja.
Skal vi se.
Jeg glemte å sjekke den der, vet du. Hvis noen vil lyttebreve oss, så går det inn på Facebook-sida til Menn uten midje kan også lese. Og så sender dere...
Ja, så sender jeg gå til oss. Vi, det er jo alt mulig rart. Det kan være tips, og det kan være ting dere synes vi gjør bra og dårlig, og ting dere er enige i. Veldig gøy hvis, hvis dere har lest boken og har andre tanker enn oss, fordi vi er jo som sagt bare to menn, så det kan være at vi har misset noe.
Ja.
Men her er i hvert fall litt bedre, ganske kort. Hei.
Hei.
Veldig bra podcast.
Takk for det.
Jeg har lest veldig mange bøker.
Ja, bra det.
En av mine favoritter har laget boka i hodet er Den kalde huden av Albert Sanchez Pinol.
Oi.
Ringer det en bilde?
Nei.
Solgt under den kom ut, spansk forfatter. Det en grøssende fabel aller fluenes herre.
Okay.
Da merket jeg å bli interessert. Kan anbefales spesielt for menn uten midje. Jeg synes det var...
Midjeløse menn, vi elsker dette.
Vi elsker det.
Jeg synes det apropos fluenes herre, så det så...
Har du lest den, forresten?
Ja, ikke, det leste jeg for... på nytt, bare for to somre siden.
Det Golding? Goldling?
Golding, ja. Men det som var litt gøy at jeg leste om hvordan det... Jeg har også lest den artikkelen om... du kan søke bare på The Real Lord of the Flies.
Ja.
For det gikk jo så bra det, vet du.
Det gikk veldig bra.
Med de barna som faktisk ble borte på en ødøy og var borte lenge. Og det ble ikke sånn som han prøvde å få det til å bli. De hjalp hverandre. Det var noen spjelka bein som ordnet seg. Og, altså, det en ordentlig solskinshistorie, det faktisk.
Ja.
Det synes jeg så bra. Din negative drittmann Golding, tenkte jeg da. Så der fikk du på
din sutrepave. Før jeg leverer deg boken, så skal jeg bare gjøre en liten plukk.
Ja, gjør det.
For det jul snart.
Det fanden fleske med jul, ja.
Det straks jul.
Jesus, ja.
Og da kan du jo passe med en bok, skrevet av meg, for eksempel.
Ja, nettopp.
Sånn som alle ville eksperimenter som passer for barn fra 6 til 12 år, som en fagposabok som ute.
Hva er det med eksperimenter man kan gjøre sammen med barna sine? Eller?
Ja, det eksperimenter du kan gjøre sammen med barna, og mange som du ikke skal gjøre sammen med barna.
Aha, men man kan lese om det sammen med barna?
Ja, man kan liksom bli litt klokere. Så det fagposer da.
Men kan jeg, vil jeg ha glede av disse eksperimentene også?
Ja.
Vet du hva jeg har gjort, eller?
Nei, det vet jeg ikke.
Jeg handlet på Kolonial i går.
Nei, jeg er det ikke.
Oda heter det selvfølgelig nå, unnskyld. Det har blitt den navn.
Ja.
Jeg skal bare ha noe gulost og noe Pepsi Max. Og så ser jeg bare, Andreas Wahl sin eksperiment julekalender 1200 kroner.
Oi.
Og så gikk så bare gjorde jeg det, vet du.
Ja.
Så første uke skal åpnes i dag den.
Ja, den veldig fin, den skjønner Andreas litt.
Ja, jeg aner ikke hva eksperimentene er. Jeg bare så at luke 5 advarer han mot, da kunne det bli drama på kjøkkenet.
Drama på kjøkkenet, ja.
Så den men jeg så at den var ment for de fra 6 år opp.
Nei, men det der bare veiledende.
Ja, okay.
Alle barn. Men neste bok, har du en prediksjon? Har du tenkt litt hva det kan
jeg
være?
Jeg tror det en klassiker. Jeg tror det ikke norskt. Jeg tror det altså, dette, jeg tror det en bok som sånn, denne burde vi ha lest. Jeg tror det gått for noe sånt. Jeg klarer ikke si... Har du gått russisk, eller?
Det ikke så dumme prediksjonen, det. Den på... den ganske sjokk. Jeg har gjort veldig mye av det du sa.
Ok.
Altså, jeg har gått for en klassiker.
Ja.
Jeg har tenkt at nå må vi ha litt verdenslitteratur.
Ja.
Ja.
Fett.
Men det en norsk oversettelse, og det en spesiell grunn til.
Ok.
Men jeg skal gi deg boken.
Er det André Bjerke som har oversatt den?
Mm-hmm.
Er det det? Nå ser jeg bare fordi at han en sånn fyr. Wow! Oh! Heisan! Oh, salhult! Da hadde jeg aldri gjettet. Jeg var nærme, men fy faen, nå... Dette blir en røff uke, en røff måned. Hosenlistenbok, du har gått for Goethes Faust. Shit, pomfrit. Dæven, ja, det er sånn den ser ut, ja. Det i på diktform, dette. Oi,
ikke bare, det på rim.
Tenk at jeg traff på André Bjerke.
Ja, det veldig bra.
Jeg for nå, helt på tampet, skulle jeg rakk ikke å si det. Jeg skulle ikke si, det blir Dostojevskij nå, eller?
Ja, det var nesten det. Men altså, dette Jesus. Er også, bare sånn at det tydelig, det ikke bare hvilken som helst versjon av Faust, fordi Faust jo Goethes store verk, og det en del av verdenslitteraturen. Men interessant nok i den boken du holder i hånden også, veldig viktig oversettelseslitteratur.
Okay.
Fordi dette André Bjerkes norske oversettelse av Faust, som liksom ansett som en av de virkelig store oversettelsene i norsk oversettelseshistorie.
Okay.
For det vil du se, Chris, at alt rimer her.
Fy faen, for altså, en...
For en helsikens jobb.
For en ditt jobb. Hva er det jeg skulle si? Og det er akter og gid.
Ja, det er skikkelig hevig.
Jeg kan lese første vers, ja. Så vet dere hva slags form det blir. Det nærmer seg på ny en skyggeskare som før en gang har stanset ved min dør. Jeg ber dem kanskje bli, og vil erfare at denne galskap frister meg som før. De presser på, nå vel, så la dem bare, få stige frem av dunst og tåkeslør. Et tryllepust omkring gjør meg meget, forvirret og ungdomlig beveget. Og versefoten jo også pussy her. Det en A-B-A-B-C-C-variant her, som jo ytterst røff for denne OCD-mannen her borte. Ai, 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 her skal vi få kjørt oss. Ja, men du, dette, men det som er, det er veldig mange sider, men her også det fotnotorama.
Ja, det nok oversettelsesfotorama.
Så vi kan jo allerede der, så klinker vi ned, det 550 sider da.
Ja, så dette en heftig jobb, og det grunnen til at jeg vil gjøre det. Jeg har lest deler av denne boken før, det veldig lenge siden, men jeg falt av. Så nå må jeg gjøre det med deg. Dette jo, hvis dere ikke kjenner til historien, så jo det den klassiske gjøre en avtale med djevel-dramaet.
Ja.
Med Dr. Faustus som gir deler av, jeg tror det var hele sjelsen til djevel, med Fistofeles.
Det så veldig bra, fordi jeg...
Du har gitt sjelen din, du, til djevel?
Jeg har solgt den for lenge siden,
ja. Hva var det du fikk for det igjen? Det var sånn her...
Jeg husker ikke, 18.000 eller 16.000 eller sånt. Ja, litt, det var jo Thomas og Harald på senkveld som kjøpte den.
Ja.
Der. Men så har jeg fått en halv den da, i ettertid.
Ja, det koselig.
Fra min, min kone, som ga den til meg i bursdagsgave.
Det koselig. Men då är det masse läsning på oss till nästa gång.
Det är det. Fy fan. Det här var jättegott val när du driko för det ja, den har jag alltså inte läst. Jag har läst ett ord
från. Du känner till han?
Ja, alltså ja. Det är ju en sån referenspunkt men jag känner ju överraskande lite till den, alltså innehållsmässigt.
Ja, det är bra. Mm. Det eneste jeg husker för den läsningen, det ska jag si nå, det är att djävulen alltså Mefistofeles har ett kjeledyr.
Okej.
Okay. Och vill du gjette hva det kjeledyr är?
En ravn.
En svart puddel.
Oj, två överraskande. Oj. Kongepuddel? Liten
kongepuddel tror jag.
Vilket år kom detta här då?
Original. Vi sätter 17 noe.
Står säkert bakpå här.
Eller 18. Vi säger 1759.
Jag vet inte.
Nej. Men okej. Okay. Måste läsning.
Det var väldigt bra. Väldigt bra. Lycka till alla sammen. Det är väl akkurat detta det vi har till jul, är det inte? Ja, de vil det.
De vil det.
De
vil det. Så da møtes vi. Så nå, dette er julegaven å gi.
Skal dere høre oppsummeringen av dette på første nyttårsdag?
Det det faktisk. Det faktisk første dag i 2023.
Nyttårshopprennet på TV, og vi som snakker om Goethes Faust. God jul.
God jul.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.